Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Cosmic Queries, StarTalk's Guide to Who We Are, How We Got Here, and Where We're Going ay isang aklat ng popular na agham ni Neil deGrasse Tyson at James Trefill. Inilathala ito ng National Geographic bilang pagpapalawak ng mga tanong na karaniwang lumilitaw sa StarTalk, ang programang pang-agham na inuugnay kay Tyson. Hindi ito nobela o sunod-sunod na leksyon sa pisika. Sa halip, inayos ito bilang malinaw na pagtalakay sa malalaking tanong tungkol sa pinagmulan ng universo, buhay, sangkatauhan, at posibleng kinabukasan natin sa kalawakan. Saklaw nito ang astrophysics, cosmology, biology, at kasaysayan ng siyensiya habang gumagamit ng mga larawan at grapiko upang gawing mas madaling sundan ang mahihirap na ideya. Pangunahing layunin ng aklat na ipaliwanag kung ano ang kayang sabihin ng kasalukuyang ebidensya at kung alin ang nananatiling bukas na tanong. Mahalaga ang ganitong lapit dahil hindi nito ipinapakita ang siyensiya bilang koleksyon lamang ng tiyak na sagot, kundi bilang patuloy na paraan ng maingat na pagtatanong at pagsubok ng mga paliwanag. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagtingin sa tao bilang bahagi ng isang malawak na kosmikong kasaysayan. Isa sa sentrong layunin ng Cosmic Queries ay ilagay ang karanasan ng tao sa mas malawak na konteksto ng universo. Sa halip na tratuhing magkahiwalay ang usapin ng mga bituin, planeta at buhay, ipinapakita ng aklat na magkakaugnay ang mga ito sa mahabang kasaysayan ng kalikasan. Dahil ang mga elementong bumubuo sa mga katawan, halimbawa, ay nauugnay sa mga prosesong nagaganap sa mga bituin at sa kanilang pagwawakas. Dahil dito, ang tanong na sino tayo ay hindi lamang pilosopikal. Maari rin itong lapitan sa pamamagitan ng astrophysics, chemistry at biology. Mahalaga ang ganitong balangkas para sa mga mambabasang sanay tumingin sa kalawakan bilang malayong tanawin lamang. Ipinapaliwanag nito kung bakit may direktang kaugnayan ang pag-aaral ng mga bituin sa pag-unawa sa mga materyales at kondisyong naging posible ang daigdig at buhay. Hindi nito binabawasan ang halaga ng tao, ngunit iniiwasan nito ang pag-aakalang tayo ang sentro ng lahat. Sa halip, binibigyang diin nito ang sukat, panahon at mga batas ng kalikasan na pare-parehong umiiral saanman sa universo. Para sa Pilipinong mambabasa, kapaki-pakinabang ang pananaw na ito bilang paalala na ang mga tanong tungkol sa ating pinagmulan ay maaaring siyasatin ng may pagkamangha, ngunit nakabatay pa rin sa obserbasyon at ebidensya. Ikalawa, mula Big Bang hanggang mga bituin, ang paliwanag sa pinagmulan at estruktura ng universo. Tinutugunan ng aklat ang mga tanong tungkol sa pinagmulan, paglawak at estruktura ng universo sa antas na naaabot ng pangkalahatang mambabasa. Ang mahalagang punto rito ay hindi lamang ang Big Bang bilang isang popular na katawagan. Mas mahalaga ang ideya na ang universo ay may kasaysayang maaring pag-aralan sa pamamagitan ng liwanag, galaw ng mga kalawakan, at iba pang nasusukat na bakas. Sa ganitong paraan, ang cosmology ay hindi basta haka-haka tungkol sa nakaraan. Nakabatay ito sa pagsasama ng mga obserbasyon at mga modelong pisikal na sinusuri laban sa datos. Ipinaliliwanag din ang ganitong pagtalakay kung bakit napakahalaga ng mga bituin. Sila ang mga lugar kung saan nabubuo at nagbabago ang maraming elementong kailangan sa mga planeta at buhay. Ang pagbuo ng mga bituin, pag-iral ng mga kalawakan, at paglawak ng espasyo ay magkakabit na bahagi ng isang kosmikong kwento. Gayunman, hindi ipinapakita ng libro na tapos na ang lahat ng sagot. May mga bahagi ng universo na hindi pa ganap na nauunawaan, kaya kailangan ang pag-iingat sa pagkilala sa hangganan ng kasalukuyang kaalaman. Ang lakas ng bahaging ito ay ang pagsasanib ng malalaking sukat at konkretong paraan ng pagsukat. Nagbibigay ito ng dahilan kung bakit may tiwala ang siyensiya sa ilang paliwanag, habang nananatiling handang baguhin ang mga ito kapag may mas mahusay na ebidensya. Ikatlo, dark matter at dark energy bilang malinaw na halimbawa ng mga limitasyon ng kasalukuyang kaalaman. Binibigyan ng Cosmic Queries ng mahalagang puwang ang dark matter at dark energy, dalawang konseptong madalas gamitin ngunit madaling maunawaan ng mali. Ang mahalagang aral ay hindi na may natagpuan ng kumpletong paliwanag sa mga ito. Sa halip, ginagamit ang mga katawagang ito upang pangalanan ang mga epekto sa universo na hindi lubos na maipaliwanag ng nakikitang ordinaryong materya at ng kasalukuyang simpleng larawan ng kosmos. Ang dark matter ay iniugnay sa obserbasyong may dagdag na grabidad sa mga sistemang kosmiko, samantalang ang dark energy ay kaugnay ng napansing pagbilis ng paglawak ng universo. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil hindi dapat paghaluin ang dalawang ideya dahil pareho lamang silang may salitang dark. Ang una ay tumutukoy sa usapin ng grabidad at materya at ang ikalawa ay sa paglawak ng espasyo sa napakalaking antas. Ipinapakita ng aklat na ang mga ganitong misteryo ay hindi kahinaan ng siyensiya. Sa kabaligtaran, tanda sila na may sapat na datos upang makita ang isang problema kahit wala pang pangwakas na mekanismo para ipaliwanag ito. Ito ang praktikal na halaga ng popular na agham na maingat ang pagpapaliwanag. Natututo ang mambabasa na paghiwalayin ang napagmasdan, ang interpretasyon, at ang hindi pa alam. Sa panahon ng mabilis na pagkalat ng nakalilitong impormasyon, mahalagang kasanayan ang pagkilatis na ito. Ika-apat, ang paghanap ng buhay sa ibang mundo ay nakabatay sa posibilidad, hindi sa tiyak na pagkatuklas. Isa sa pinakakaakit-akit na tanong na tinatalakay sa aklat ay kung nag-iisa ba ang buhay sa universo. Hindi ito sinasagot sa pamamagitan ng katiyakan o sensasyonal na pahayag. Sa halip, inilalagay ang tanong sa loob ng mga kondisyong pisikal at biolohikal na may kaugnayan sa pagbuo ng mga planeta, kemikal na sangkap, tubig, enerhiya, at haba ng panahong maaring pagdaanan ng isang kapaligiran. Mahalaga ang lapit na ito dahil magkaiba ang sabihing posible ang buhay sa ibang lugar at sabihing may napatunayang buhay na sa ibang planeta. Ang lawak ng universo at dami ng mga bituin ay nagbibigay ng dahilan upang seryosohin ang posibilidad, ngunit hindi iyon automatikong ebidensya ng mga dayuhan o matalinong sibilisasyon. Itinuturo ng aklat ang wastong antas ng pag-iingat sa pagitan ng pag-asa, kalkulasyon ng posibilidad, at aktual na obserbasyon. Kaugnay nito ang usapin ng kinabukasan ng sangkatauhan. Kapag pinag-uusapan ang paglakbay sa kalawakan o tirahan sa ibang mundo, dapat ding kilalanin ang tunay na mga hadlang tulad ng distansiya, enerhiya, panganib at pagpapanatili ng buhay. Hindi sapat ang teknolohikal na imahinasyon lamang. Dahil dito, nagiging mas kapaki-pakinabang ang talakayan. Ang paghanap sa ibang buhay ay hindi simpleng aliwan tungkol sa science fiction, kundi paraan upang suriin kung ano ang kailangan ng buhay, gaano kaselan ang kapaligiran ng daigdig at gaano kalaki ang hindi pa natin natutuklasan. Panghuli, paano ginagawang mas madaling maunawaan ang siyensiya nang hindi isinasantabi ang kawalan ng katiyakan? Natatangi ang cosmic queries dahil pinagsasama nito ang malalaking tanong at isang paraang pampaliwanag na hango sa StarTalk. Sa alip na magsimula sa mabibigat na teknikal na termino, gumagamit ito ng mga tanong na pamilyar sa karaniwang tao gaya ng paano nagsimula ang buhay, bakit may universo, at saan patungo ang sangkatauhan. Pagkatapos, inilalapit nito ang mga konsepto sa pamamagitan ng malinaw na paliwanag, historical na konteksto, at biswal na material. Hindi ito nangangahulugang pinapasimple nito ang siyensiya hanggang maging mali. Ang mas mahalagang katangian nito ay ang malinaw na pagkilala kung saan matibay ang ebidensya at kung saan may aktibong debate o kulang na datos. Ang kasaysayan ng mga tuklas ay may gamit din dito. Ipinapaalala nito na ang mga kasalukuyang ideya ay nabuo sa pagwawasto, bagong pagsukat, at pakikipagtulungan ng iba-ibang larangan. Ang astronomy ay umaasa sa pisika, ang pag-aaral ng buhay ay may kaugnayan sa chemistry at planetary science, at ang mga bagong instrumento ay maaring magbukas ng bagong tanong. Para sa mambabasa, ang mahalagang pakinabang ay hindi lamang pagmememorya ng impormasyon. Mas natututuhan niyang tanungin kung paano nalaman ang isang pahayag, anong obserbasyon ang sumusuporta rito, at anong uri ng ebidensya ang maaring magbago sa ating pagkaunawa. Ito ang dahilan kung bakit ang aklat ay kapwa panimula sa kosmos at pagsasanay sa maingat na pag-iisip. Bilang pagtatapos, ang cosmic queries ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa kalawakan, ngunit hindi naghahanap ng aklat na parang technical na textbook. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga tagapakinig ng StarTalk, mga mag-aaral na nais magkaroon ng mas malinaw na pundasyon sa astrophysics at cosmology, at mga taong gustong suriin ang malalaking tanong tungkol sa buhay at sangkatauhan gamit ang ebidensyang siyentipiko. Hindi kailangan ng malalim na naunang kaalaman sa matematika upang masundan ang pangunahing daloy ng mga paliwanag. Gayunman, hindi rin ito itinatanghal ang siyensiya bilang koleksyon ng madaling sagot. Malinaw nitong ipinapakita na ang pag-unawa sa universo ay may kasamang mga limitasyon, lalo na sa mga usapin tulad ng dark matter, dark energy, at buhay sa ibang lugar. Ang intelektual na pakinabang ng libro ay ang paghubog ng mas maingat na pagtingin sa mga pahayag tungkol sa agham. Natutulungan ang mambabasa na makita ang pagkakaiba ng obserbasyon, matibay na paliwanag, at makatuwirang ngunit hindi pa napatunayang posibilidad. Naiba ito sa maraming popular na aklat tungkol sa kalawakan dahil hindi lang ito nakatuon sa mga kahanga hanggang larawan o hiwa-hiwalay na trivia. Ginagamit nito ang mga tanong ng publiko bilang organisadong daan patungo sa magkakaugnay na paksa mula sa pinagmulan ng universo hanggang sa posibleng hinaharap ng tao. Ang kombinasyon ng malinaw na wika kasalukuyang siyentipikong pananaw, historical na konteksto, at biswal na presentasyon ang nagbibigay rito ng matatag na lugar sa popular na agham. Para sa sino mang gustong umunawa sa ating lugar sa kosmos nang may pagkamangha at disiplina sa ebidensya, maasahan itong panimulang gabay. Kung gusto mong sumuporta Neil deGrasse Tyson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!